Citim din Exodul capitolul 3, începând cu versetul 10 până la versetul 15. Acum, vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine. Și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, vei sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Moise a zis lui Dumnezeu, iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeu părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba, care este numele lui? Ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Și-a adăugat, vei răspunde copiilor lui Israel astfel. Cel ce se numește Eu Sunt m-a trimis la voi. Dumnezeu a mai zis lui Moise, așa să vorbești copiilor lui Israel. Domnul, Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie. Acesta este numele meu din neam în neam. Amin. L-am lăsat pe Moise în pustie duminica trecută. La un pas, la o distanță respectabilă de rugul aprins. Nu l-am lăsat oricum, l-am lăsat desculț, l-am lăsat acoperindu-și fața în fața prezenței lui Dumnezeu. Își lăsase turma pe muntele Horeb, pe muntele Domnului. Vă mai aduceți aminte, a văzut ceva ciudat? A văzut un copac care ardea, un tufiș foarte mare care ardea și care nu se consuma, nu se mistuia. Și bineînțeles că a venit să vadă despre ce-i vorba. Nu uitați că Moise învățase în școala egipteană, la facultățile lor, la universitățile lor. Știa câte ceva despre științe, despre ce se întâmplă în lumea asta. Știa că un pom, dacă ia foc, orice materie care ia foc până la urmă se consumă. Și acolo, la rugul aprins, Moise s-a întâlnit cu gloria Dumnezeului Etern. A auzit vocea lui Dumnezeu vorbindu-i din rugul aprins și explicându-i lui Moise că a văzut necazul poporului Israel și că a auzit strigătele poporului Israel. Și Dumnezeul acestui rug aprins i-a spus lui Moise că și-a amintit de legământul făcut cu Avram și că a venit vremea ca să-i libereze poporul din robia egipteană. Aici suntem, aici am ajuns, în cartea Exodului. Și în acest moment, conversația dintre Dumnezeu și Moise ia o turnură, ia o direcție surprinzătoare, după părerea mea. Dumnezeu a vorbit cu compasiune, cu milă despre suferințele poporului său. Am văzut, am auzit, mă doare, mă deranjează, mă voi coborî să-i salvez. Promisese așadar că va coborî, îi va izbăvi, va intra într-o relație personală și mântuitoare cu ei. Însă, acum apare, după părerea mea, surpriza. Dumnezeu își va îndeplini mântuirea lui prin persoană și lucrarea lui Moise. Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Așa am început citirea textului în această seară. Și ne-am aștepta ca Dumnezeu să explice felul în care va elibera pe poporul său din robie. Și în loc să spună cum va face lucrul acesta, Dumnezeu spune, Moise, tu te vei ocupa de problema asta. Îl desemnează pe Moise ca și eliberator. Și aici cred că putem spune, fără să greșim, că întâlnim unul dintre paradoxurile harului suveran al lui Dumnezeu. Și anume, Dumnezeu folosește oameni păcătoși ca să împlinească scopurile sale sfinte. Și mântuitoare, răscumpărătoare. Mai de mult, Moise a încercat să salveze pe evrei prin puterile proprii, cu mușchii lui. Încercarea lui Moise a fost un dezastru. Moise a trebuit să părăsească Egiptul. Însă, Dumnezeu a folosit evenimentele din viața lui Moise ca să-l pregătească pe el pentru o viitoare lucrare și mai măreață. Și acum că vremea pregătirii se încheiase, Moise ajunsese la 80 de ani, Dumnezeu îi încredința lui Moise sarcina de a elibera poporul din sclavie. Sigur că, la sfârșit, Dumnezeu a fost acela care a eliberat poporul. Însă Dumnezeu și-a ridicat slujitori, ca și Moise, care să fie agenți umani ai mântuirii, ai răscumpărării. Am văzut săptămânile trecute felul în care Dumnezeu și-a împlinit lucrarea Lui de mântuire prin oameni obișnuiți ca și noi. La început a fost mama lui Moise, o evreică credincioasă, care a avut credința ca să-și pună pruncul într-un coș de nuiele și să-i dea drumul pe Nil. Mai apoi a fost o păgână, fiica lui Faraon, care a scos copilul din apă, iar mai apoi a fost sora lui Moise, care a aranjat lucrurile de așa manieră, încât mama naturală a lui Moise să-i fie doică, să fie cea care îl alăptează pe Moise. Însă, la sfârșit, a fost mâna lui Dumnezeu care l-a călăuzit pe Moise în palatul lui Faraon. Dumnezeu l-a scăpat pe Moise, așa cum mai târziu va elibera poporul, prin anumiți oameni. Aceasta este calea folosită de Dumnezeu aproape de fiecare dată. Suveranitatea lui Dumnezeu implică activitatea umană. Dumnezeu lucrează prin oameni și își împlinește voia Lui prin ascultarea de care dau dovadă slujitorii Săi credincioși. Însărcinarea primită de Moise este o reamintire a faptului că fiecare credincios are o treabă de făcut pe lumea asta. Am văzut că de fiecare dată când Dumnezeu salvează pe cineva, El cheamă acea persoană, personal și individual, ca să creadă în Dumnezeu. Și aici descoperim că chemarea lui Moise include nu doar mântuirea lui Moise, chemarea lui Moise are de-a face și cu vocația, cu slujba, cu jobul lui Moise. Slujba specifică, vocația specifică la care l-a chemat Dumnezeu. Și lucrul acesta cred că este valabil pentru fiecare creștin în parte. Dumnezeul care mântuie este și Dumnezeul care trimite în această lume. Astfel că fiecare urmaș al lui Hristos primește două chemări. Prima dată primește chemarea la mântuire, iar apoi primește chemarea la lucrare. V-am adus aici, o să citim mai târziu în Exod, capitolul 19, cuvintele lui Dumnezeu care le spune poporului la muntele Sinai. V-am adus aici ca să ce? Să admirați priveliștea de pe Horeb? Nu. V-am adus aici ca să fiți o împărăție de preoți. Astfel că toate popoarele din jurul vostru, când se vor uita la voi, să zică, măi, dar ce popor e ăsta? Dar ce lege au? Dar ce obiceiuri au? Ce-i cu ei? O preoție înseamnă cineva pus deoparte pentru Dumnezeu. Astfel ca oamenii din jur să vadă despre cine-i vorba, despre ce Dumnezeu e vorba. Fiecare dintre noi, dragii mei, este chemat ca să slujească pe Dumnezeul acestui rug aprins. Fie că suntem predicatori, fie că suntem poștași, fie că suntem constructori sau suntem casnici, Dumnezeu are să ne dea ceva de lucru. Pe la 1680, puritanul Cotton Mather spunea în felul următor. Fiecare creștin obișnuit are o chemare, adică fiecare avem o slujbă specifică, unde creștinul petrece o bună parte din timp, iar aceasta trebuie să-L glorifice pe Dumnezeu. Am încheiat citatul. Oricare ar fi această chemare particulară, este o chemare deosebită, fiindcă ne-a fost dată de Dumnezeul cel prea înalt. Însuși Dumnezeu ne-a chemat să slujim în această lume. Așadar, trebuie să muncim cu bucurie, să muncim cu dragă inimă, să muncim cu sârguință, recunoscând că este lucrarea lui Dumnezeu și nu-i lucrarea noastră. Ceea ce Sfânta Scriptură spune despre lucrarea de sfințire se aplică, cred că, foarte bine și vocației noastre. Duceți până la capăt, zice Apostolul Pavel la Filipeni, capitolul 2, cu versetul 12, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Iată așadar un lucru absolut remarcabil. Dumnezeu își împlinește lucrarea prin noi niște păcătoși, folosind niște păcătoși ca și slujitorii ai Lui. Dumnezeu își face lucrarea Lui folosind niște păcătoși ca dumneata și ca mine. Același paradox din slujba noastră îl întâlnim, zic eu, și în cazul evanghelizării. Fiindcă, la fel ca și Moise, am primit și noi marea însărcinare, marea trimitere. Iisus a spus ucenicilor săi la Matei 28:18, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. În acel moment specific, ucenicii s-ar fi așteptat ca Mântuitorul să continue și să le explice cum anume va răspândi El mântuirea pe acest pământ. Și în loc de asta, Iisus Hristos le spune, voi veți fi cei care veți predica mântuirea pe acest pământ. Duceți-vă așadar și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i voi să păzească tot ce v-am poruncit eu. Suveranitatea Harului Lui Dumnezeu nu face ca lucrarea noastră să fie inutilă. Degeaba ne batjocoresc sau degeaba îi batjocoresc pe calviniști mulți oameni, spunând că toți cei care cred în predestinare, toți cei care cred în suveranitatea lui Dumnezeu, cred în omul robot, tras cu cheia, fără pic de personalitate. O, nu. Nici vorbă de așa ceva. Suveranitatea Harului lui Dumnezeu nu face ca lucrarea noastră să fie inutilă, dimpotrivă o face obligatorie. Lucrarea de mântuire este lucrarea lui Dumnezeu de la început și până la sfârșit. Cu toate astea, Dumnezeu ne folosește, ca și pe Moise, ca să împlinim scopurile sale. Cum vor auzi dacă nu li se va vesti? Întreabă retoric apostolul Pavel. Cum vor auzi Evanghelia? Cine să le vestească? Îngerii? Nu. Mântuitorul Hristos a spus, voi trebuie să mergeți, să predicați Evanghelia, să faceți bine, să trăiți așa cum trebuie în mijlocul vocației care o aveți, astfel ca gloria numelui meu să fie vizibilă. Voi sunteți responsabili de gloria lui Dumnezeu. La început părea că Moise va accepta marea însărcinare. Fiindcă atunci când Dumnezeu l-a strigat, vă mai amintiți, Moise! Moise! Moise imediat a răspuns, iată-mă! Aici sunt. Exod, capitolul 3, versetul 4. Și știți bine, cu aceste cuvinte, cu expresia aceasta, iată-mă, Moise nu doar că l-a înștiințat, l-a informat pe Dumnezeu de locul în care se află. Aici sunt. Poziționează-mă. Nu. Ci se punea la dispoziția lui Dumnezeu cu totul. Când a spus, iată-mă, de fapt a spus, sunt aici, la dispoziția ta. La fel, dacă vă mai amintiți, a răspuns și tânărul Samuel când a fost chemat de Dumnezeu în mijlocul nopții. Iată-mă! Vorbește! La fel a răspuns profetul Isaia. Iată-mă, trimite-mă! În Isaia 6 cu versetul 8. Și cu această expresie Moise a exprimat dispoziția lui de a face voia lui Dumnezeu. Apoi și-a dat jos încălțămintea și a lăsat ca faptele sale să vorbească la fel de clar ca și cuvintele sale. Dându-și jos încălțămintea, a adoptat o atitudine de slujitor. Dar aș vrea să vă amintesc că toate aceste lucruri au avut loc înainte ca Moise să știe ce vrea Dumnezeu de la el. Pentru că imediat ce a aflat Moise care-i jobul care vrea Dumnezeu să-i dea, a început să aibă ezitări. Se pare că era un om care spunea repede, da, trimite-mă, gata, aici, nicio problemă, am plecat. Și după aia, stai, dar aia cum e, dar aia cum e. După aia pune întrebări. Dar, de fapt, nu sunt atât de mult întrebări, zic eu, cât mai mult niște obiecții. În primele două întrebări a lui Moise, de care ne vom ocupa în această seară, Moise l-a întrebat pe Dumnezeu două lucruri. Cine sunt eu?
Și al doilea lucru,
cine ești tu? Așa cum le citim de altfel în versetul 11, Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Și în versetul 13, Moise i-a zis lui Dumnezeu, iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeu părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba care este numele lui, ce le voi răspunde? Întrebări foarte bune, nu-i așa? Întrebări fundamentale. Dacă știm să răspundem la aceste întrebări, dacă știm cine este Dumnezeu și cine suntem noi, atunci putem începe să trăim pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Jean Calvin, faimosul reformator cu care vă obosesc citându-l atât de des, și-a început faimoasele institute ale religiei creștine, opera magna a existenței sale, spunând în felul următor. Aproape toată înțelepciunea pe care o avem se rezumă la două părți. Cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea noastră. Și apoi merge mai departe și spunând, este sigur că omul nu dobândește o cunoaștere clară despre sine până ce nu privește mai întâi la fața lui Dumnezeu și apoi coboară în sine însuși. De aia prima dată studiez teologia, știința despre Dumnezeu și după aceea studiez antropologia, știința despre om. Pentru că numai după ce îl înțelegi pe Dumnezeu, după ce înțelegi cine e Dumnezeu, poți să pricepi cine este omul. Asta este cunoașterea pe care o căuta Moise. Cunoașterea de sine în lumina cunoașterii lui Dumnezeu. Și mai întâi Moise întreabă despre sine. Moise a zis lui Dumnezeu, versetul 11, cine sunt eu să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? N-a fost atât de mult, dragii mei, o întrebare existențială despre identitatea lui. Moise știa bine cine este el. A fost o întrebare foarte practică, cu privire la abilitatea lui. Ce calități, ce abilități am eu să mă duc la faraon și să-i spun am venit, dă drumul la popor? Cine sunt eu? Moise, cum am spus, știa foarte bine cine el. Dar nu era sigur că el era omul care trebuia să facă lucrarea. Egiptenii, vă amintesc, erau o superputere în vremea de atunci. În ce fel un biet păstor va reuși să elibereze masa de muncă a sclavilor din întregul Egipt? Ultima oară când a încercat ceva asemănător a fost nevoie de 40 de ani de recuperare. Nu i-a ieșit. Apoi, evreii, să zicem că își vor aminti de el. Oare chiar își vor aminti de el? Ca să-l poată urma? Și dacă își vor aminti de el, nu își vor aminti de faptul că era doar un criminal. Nu ești tu ăla care a omorât atunci în pustie pe cineva? Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Unii văd în această întrebare un semn al smereniei. Exodul era o lucrare pe care numai Dumnezeu o putea face, spun oamenii aceștia, și totuși i-a cerut să facă lucrul acesta lui Moise. De aceea era potrivit ca Moise să admită că lucrarea era peste puterile lui, fiindcă mântuirea vine doar de la Domnul. Cine sunt eu să fac o lucrare așa de mare? Alții interpretează în altfel cuvintele lui Moise. Și detectează la Moise nu doar lipsa încrederii în sine, ci și încăpățânare. Lipsa încrederii în planul lui Dumnezeu. Nu era vremea potrivită ca Moise să-i ceară lui Dumnezeu datele din CV-ul său. Primise o poruncă directă și indiferent ce ar fi simțit, indiferent de ce rezerve ar fi avut față de abilitățile sale, trebuia să le depășească și să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, de chemarea lui Dumnezeu. Dacă e clar că Dumnezeu te cheamă, n-ai voie să eziți. Trebuie să mergi înainte. Cum spune autorul Epistolei către Evrei la capitolul 13 cu versetul 21, trebuie să avem încredere în Dumnezeu pentru că El vă va face desăvârșiți în orice lucru bun ca să faceți voia Lui. Asta este o altă interpretare. Indiferent însă ce gândim despre prima întrebare a lui Moise, trebuie să admitem, cel puțin eu în dreptul meu admit lucrul acesta, că și eu aș fi întrebat exact la fel. Cine dintre noi s-ar fi dus în fața celui mai puternic om de pe planetă la vremea aceea, a lui Faraon, și să-i spui obraznic și cu tupeu, lasă pe poporul meu să plece. Și găsește-ți alte milioane de oameni care să lucreze la cărămizile tale, că noi avem treabă. Trebuie să mergem la biserică. Moise, ca și noi, nu-i așa? Avea îndoieli în lui. Dar cât de încurajator este să vedem faptul că Dumnezeu îi răspunde plin de har lui Moise. Dumnezeu probabil ar fi trebuit să-i spună că Moise, tu ești omul potrivit pentru asta, pentru această lucrare, ar fi trebuit să-i amintească de faptul că s-a echipat 40 de ani la curtea lui Faraon, s-a pregătit bine de tot pentru chestiunea asta, să-i amintească de asemenea de lecțiile învățate ca păstor în pustia Madianului. Nimeni nu era mai calificat decât Moise ca să elibereze poporul din Egipt. Era suficient de egiptean ca să-i confrunte pe egipteni și suficient de evreu ca să-i iubească pe toți evrei și să le pese de ei. Nu-i așa? Toate cele spuse de mine sunt foarte adevărate. Însă Dumnezeu n-a dat acest răspuns. Toate sunt foarte adevărate, foarte logice, dar Dumnezeu n-a răspuns așa. Dacă i-ar fi spus lui Moise, Moise, tu ești omul potrivit pentru asta, atunci acesta, Moise, adică s-ar fi încrezut în forțele lui proprii și nu în Dumnezeu. Întrebarea reală nu era cine-i Moise. Întrebarea corectă era cine-i Dumnezeul lui Moise. Fiindcă spune în versetul 12 din capitolul 3, eu voi fi cu tine, negreșit. Așadar, exodul nu depindea de competențele lui Moise, ci de prezența lui Dumnezeu. Da, Moise era incapabil. Dar Dumnezeu era capabil. Așadar, îndoielile lui Moise despre sine erau irelevante. Dumnezeu a promis că va fi cu el și cum zice la Matei capitolul 19, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Chemarea lui Dumnezeu la lucrare, dragii mei, vine întotdeauna împreună cu promisiunea prezenței lui Dumnezeu. Sunt multe exemple de acest fel în Sfânta Scriptură. Amintiți-vă de Iosua când a primit însărcinarea de a fi conducătorul Israelului. La Iosua 1:5, Dumnezeu însuși i-a promis: nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa și nici nu te voi părăsi. Aceeași promisiune i-a făcut-o timidului Gedeon, care se temea să fie mare comandant de oști. Eu voi fi cu tine, viteazule, zice la Judecători, capitolul 6. Ieremia a primit în tinerețea lui același îndemn. Eu voi fi cu tine, nu te teme. Însă o astfel de promisiune, să știți că nu este doar pentru profeții, ca Moise, ca Iosua, ca Ieremia, ci este pentru toți copiii lui Dumnezeu. Așa cum Moise a avut parte de prezența lui Dumnezeu și israeliții au avut parte de prezența lui Dumnezeu, tot așa este și cu fiecare dintre noi, fiindcă avem promisiunea prezenței lui Dumnezeu în Iisus Hristos, care la Matei capitolul 28 cu versetul 20 a spus în felul următor: și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. În caz că Moise mai avea îndoieli, a primit și un semn. Și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Exod capitolul 3, versetul 12. Ciudat pentru mine este că semnul acesta arăta spre viitor. Veți sluji împreună pe muntele acesta. Din punctul ăsta de vedere al semnului, ăsta nu era ca și semnul primit de Isaia, de profetul Isaia, când a profețit despre nașterea lui Iisus Hristos. Amintiți-vă de Isaia 7:14. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vei pune numele Emanuel. Iar fiul lui Isaia se va numi Maher Shalal Hashbaz. Nu-i așa? Iată, fecioara va naște un fiu și a născut într-adevăr. Iată semnul, palpabil. În cazul lui Moise, semnul nu va fi confirmat decât după ce va conduce poporul lui Dumnezeu afară din Egipt și îi va duce la muntele Domnului. Doar atunci promisiunea lui Dumnezeu va fi dovedită. Așa că întrebarea este, cum îl va ajuta acest semn pe Moise? Dacă nu se va împlini decât în viitor,
cum îl va ajuta pe Moise acum?
Comentatorii au încercat diferite rezolvări ale acestei întrebări. Nu voi comenta ce spun comentatorii, ci doar voi observa că succesul misiunii lui Moise era însuși semnul. Asta înseamnă că semnul acesta trebuia primit prin credință. Asta înseamnă că semnul acesta din partea lui Dumnezeu trebuia primit prin credință. Adevărul acestui semn depindea doar de abilitatea lui Dumnezeu de a împlini promisiunea sa. Dacă Moise avea nevoie de asigurarea că el este omul potrivit pentru slujbă și că Dumnezeu va fi cu el, trebuia pur și simplu să-l ia pe Dumnezeu pe cuvânt și să acționeze prin credință. Să se întoarcă în slujba lui Faraon, în curtea lui Faraon și să-i spună cuvintele care le-a auzit de la Dumnezeu. Lasă pe poporul meu să plece. Iar Moise a făcut exact așa. Pentru că partea aceasta din Exod ne este tălmăcită mai târziu în Noul Testament. Și citim la Evrei, capitolul 11, cu versetul 27, în felul următor. Prin credință a părăsit el Egiptul. Fără să se teamă de mânia împăratului. Pentru că a rămas neclintit. Ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință, dragii mei, a luat semnul acesta. Încrederea lui Moise a fost bine plasată, fiindcă Dumnezeu deja era în avans cu planurile sale. Moise, săracul, se îngrijora, ca și noi de altfel, cu privire la întoarcerea lui în Egipt. Ce o să zică oamenii? Ce o să zică Faraon? Iar în acest timp, Dumnezeu deja avea poporul eliberat și spunea, veți sluji lui Dumnezeu pe acest munte, la Sinai, aducând laude lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu era ca Exodul să aibă loc pentru gloria lui Dumnezeu. Planul nu era doar ca poporul să fie scos din Egipt, ci ca acesta să-i aducă laudă și să-i se închine lui Dumnezeu. Pentru că mesajul central al cărții Exodul este că suntem mântuiți ca să-L glorificăm pe Dumnezeu. Cine este acest Dumnezeu pe care suntem chemați să-L glorificăm? Asta a fost a doua întrebare a lui Moise. Înainte de a conduce poporul în Exod, Moise a vrut să știe cine e el. Apoi a vrut să știe cine este Dumnezeu. Cine este acest Dumnezeu care îl chema și care îi promitea prezența lui? Moise a zis lui Dumnezeu, citim în versetul 13, iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis aici și mă vor întreba, care este numele lui? Ce le voi răspunde? E ușor să-l criticăm pe Moise. A început destul de rău acest dialog cu Dumnezeu. Ceva de felul, noua traducere surprinde mai bine lucrul acesta. Să zicem că merg. Dacă voi merge, dacă mă voi duce, zice noua traducere, și citind cuvintele astea m-am întrebat, cum adică dacă? Dacă mă voi duce, dacă o să am chef să mă duc pe acolo. Cum adică? Tocmai a primit o poruncă directă de la Dumnezeu, de la Dumnezeul legământului, și nu era loc de negociere aici. Nu era vorba de niciun dacă. Trebuia să asculte. Dumnezeu îi promisese că va fi cu el. Însă Moise era preocupat foarte tare de ce vor spune oamenii. Dacă voi merge, dacă le voi spune, observați, prea mult eu. Prea multă preocupare despre sine însuși. De aceea, Dumnezeu a trebuit să-i spună că eu sunt cel ce sunt. Apoi erau întrebările despre sine. Dar deja Moise știa cine este Dumnezeu. Era Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și al lui Iacov. Însă conversația lui cu Dumnezeu și viața lui Moise putea să fie mai simplă dacă ar fi ascultat, fără să comenteze. Însă, înainte de a-l critica foarte tare pe Moise, pentru ezitarea lui și pentru felul în care a condus acest dialog, aș vrea să ne punem în locul lui. Dumnezeu i-a dat o mare promisiune și i-a cerut enorm de mult lui Moise. Și Moise, zic eu pe bună dreptate, a cerut mai multe informații, a vrut să știe mai multe. De fapt, voia să știe ce va spune poporul Domnului când se va întoarce la ei și le va spune că o să-i conducă în țara promisă. E simplu să citim astăzi lucrurile astea. Și să predicăm, Moise trebuia să aibă încredere. Moise fusese crescut ca un egiptean. Adică n-a cunoscut 100% suferințele evreilor. El a ieșit uneori numai în arșița pustiei egiptene să vadă praful și cărămizile pe care le făceau evreii. În rest, stătea în palat, pentru că era prinț la curtea egipteană. După aceea, 40 de ani lipsise din Egipt. Ultima oară, evreii lui i-au respins conducerea. Cum o să creadă acum, după 40 de ani de absență, că el, Moise, e salvatorul evreilor? Nici măcar nu era sigur că e omul potrivit pentru slujbă. De ce alții ar crede că el e omul potrivit? Singurul lucru la care putea apela în acele momente era autoritatea divină. Autoritatea lui Dumnezeu. Dar cum să-i convingă pe oameni că Moise tocmai ce fusese în prezența lui Dumnezeu? Era greu de crezut și pentru el. Cum să mai convingă și pe alții? Și se imagina deja întors în Egipt și întâlnindu-se cu bătrânii poporului, cu oamenii, cu rudeniile care erau acolo și începând povestea de felul următor. Oameni buni, am fost în pustie. 40 de ani am fost păstor acolo. Și dintr-o dată, într-o zi, am întâlnit un rug aprins, care nu se mai mistuia. Și de acolo am auzit o voce care mi-a spus, du-te în Egipt ca să scoți poporul meu din Egipt. Așa că m-am prezentat la slujbă. Și? De ce trebuiau oamenii să-l creadă? Moise știa că oamenii vor fi sceptici. Nu era greu de ghicit reacția lor. Ei vor spune probabil că, Moise, soarele deșertului a fost de vină. Te-a bătut cam mult în cap. Nu-i greu de presupus de ce, sau nu-i greu de înțeles de ce Moise dorea mai multe informații. Voia întreaga autoritate divină să o aibă în spatele lui. Așa că a cerut lui Dumnezeu să-i dezvăluie numele său. Moise voia să înțeleagă esența lui Dumnezeu. Pentru că numele lui Dumnezeu este mai mult decât un nume. Reprezintă caracterul său. Reprezintă reputația lui Dumnezeu. Așa că răspunsul primit de Moise la întrebarea lui a fost o dezvăluire a caracterului și a atributelor lui Dumnezeu. Iată ce citim în versetul 14 și 15. Moise a zis lui Dumnezeu, eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat, vei răspunde copiilor lui Israel astfel, cel ce se numește eu sunt m-a trimis la voi. Dumnezeu a mai zis lui Moise, așa se vorbește copiilor lui Israel, Domnul Dumnezeu părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie, acesta este numele meu din neam în neam. Acesta a fost răspunsul lui Dumnezeu, iar Moise și-a petrecut restul vieții încercând să înțeleagă aceste cuvinte. Comentatorii biblici au petrecut ultimii 3000 de ani încercând să înțeleagă această expresie. Și tot nu s-au pus încă de acord, fiindcă eu sunt cel ce sunt este o formulare care ridică mai multe întrebări decât de răspunsuri. Una dintre dificultăți este să determin exact care e răspunsul la întrebare. Unde se află răspunsul la întrebarea lui Moise? Care e numele lui Dumnezeu? În versetul 14 sau în versetul 15? Dacă se află în versetul 14, atunci numele lui Dumnezeu este Eu Sunt. Dar asta e puțin probabil să fie numele lui Dumnezeu, fiindcă ăsta e un verb. Nu e un nume. Ăsta e un verb. Mai degrabă, zic eu, numele lui Dumnezeu este oferit în versetul 15, unde spune Domnul Dumnezeu, a zis lui Moise. Acest nume apare de mai mult de 5000 de ori în Vechiul Testament. Domnul este numele meu, zice la Exod, capitolul 15, cu versetul 3. Acest nume, Domnul, sau cum mai este numit în teologie, tetragamatonul, fiindcă în evreiește este folosit, sunt folosite doar 4 litere. YHWH. Așa apare în manuscrise. 4 litere. Evreii considerau numele acesta atât de sfânt încât nu aveau voie niciodată să-l pronunțe. Atât de sfânt era numele ăsta încât evreii nu-l pronunțau absolut niciodată. De ce? De frică ca să nu calce porunca lui Dumnezeu, să nu iei numele Domnului în deșert. Așa că au zis, ăsta nu-l folosim niciodată. Este numele care nu se spune. De aceea, și ei, și traducătorii de mai târziu au folosit numele de Jehova. Ca și o curiozitate, calviniștii francezi, hugenoții, de la 1500, au hotărât în 1583, în aproape ultimul sinod al lor, au hotărât ca rugul aprins, înconjurat de cele patru litere, IHWH, să fie emblema calviniștilor, hugenoților francezi, până în zilele de astăzi. Dacă vrei ca cei din jur să știe cine ești, primul pas este să mergi și să te recomanzi. Mircea Ionei, Raul Kling, Mihai, Luana, îți pui numele dacă vrei ca ceilalți din jur să știe cine ești. Dumnezeu și-a descoperit numele Său, Jehova, ca să-L cunoaștem personal. Întrebarea este, dar ce înseamnă numele ăsta? Ce transmite acest nume? Exod 3 este singurul pasaj din Vechiul Testament în care se explică numele lui Dumnezeu. Mai întâi, Jehova înseamnă că Dumnezeu este tainic. Astfel că Dumnezeu ne spune cine este El. Numele lui Dumnezeu este atât de greu de înțeles încât suntem obligați să admitem că există o mulțime de aspecte despre Dumnezeu pe care nu le vom putea înțelege vreodată. Eu sunt Cel ce sunt. Iată o taină greu de înțeles. Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este Cel ce este. Și asta e tot. În al doilea rând, numele lui Dumnezeu înseamnă că e etern și neschimbător în ființa Lui. Numele Lui apare la prezent în originalul evreiesc. Nu spune, am fost ceea ce am fost. Și nu spune nici, voi fi ceea ce voi fi. Ci spune, eu sunt Cel ce sunt. Și asta fiindcă Dumnezeu nu are nici trecut. Și asta fiindcă Dumnezeu nu are nici viitor. Ci este un etern prezent. Dumnezeu este unul care întotdeauna este. El este ceea ce este. El întotdeauna a fost ceea ce este și întotdeauna va fi ceea ce este. De aceea a putut să-i spună lui Moise că este Dumnezeul patriarhilor, măcar că patriarhii erau oale și olcele de mult, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Și de aceea a putut să promită, acesta este numele meu pentru veșnicie, acesta este numele meu din neam în neam, eu sunt Cel ce sunt. Și în al treilea rând, numele lui Dumnezeu înseamnă că e autoexistent. Pentru că verbul evreiesc a fi este suficient de flexibil ca să permită o traducere a numelui divin de felul El cel care face să fie. Toți și toate, dragii mei, îi datorează viața lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu este singurul independent din acest univers. Nu datorează existența sa nimănui, iar atributele sale nu le datorează nimănui. El există prin sine însuși, așa cum observa de mult, pe la 1680, un alt puritan, Matthew Henry, care scrie în comentariul său în felul următor. Cei mai mari oameni din istorie trebuie să spună, prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Însă Dumnezeu spune în mod absolut, eu sunt ceea ce sunt. El nu depinde de nimeni, fiindcă El însuși este existența Universului. Un alt mod de a spune că Dumnezeu e autosuficient este a spune că acest Dumnezeu nu are dorințe neîmplinite sau nu are dorințe nesatisfăcute. Dumnezeu nu are nevoie de niciun ajutor. Dumnezeu nu este dependent de nimeni. Și aș vrea să vă aduc aminte de felul în care în mărturisirea de credință de la Londra împreună cu Westminsterul în 1689 au formulat aceste lucruri despre Dumnezeu. Capitolul 2, paragraful 2. Dumnezeu are toată viața, slava, bunătatea, fericirea în și prin El însuși. El este unic în ființă, atot suficient în și prin sine, independent de orice creatura sa, neprimind vreo glorie de la acestea, ci demonstrându-și propria glorie în ele, prin ele, către ele și peste ele. Am încheiat citatul. Și acum am văzut, aceasta era parte din rugul aprins, care nu se mistuia. La fel ca și rugul aprins, Dumnezeu este auto-existent. Cunoașterea numelui lui Dumnezeu, cred că a fost de mare, mare ajutor pentru Moise. Odată ce și-a cunoscut identitatea adevărată, se putea în sfârșit întoarce în Egipt și să spună evreilor, neamurilor sale, cel ce se numește Eu Sunt, m-a trimis la voi. Iar restul cărții, Exodul, este povestea felului în care Dumnezeu a demonstrat că El este Dumnezeul etern al legământului. Cunoașterea numelui lui Dumnezeu este de asemenea de mare ajutor pentru noi. Dacă Dumnezeu este marele Eu Sunt, care întotdeauna este ceea ce este, atunci și noi slujim pe același Dumnezeu pe care l-a slujit Moise. Și ori de câte ori ne închidăm, încălțămintea e facultativă, fiindcă suntem în prezența Dumnezeului tainic, etern, neschimbător și autoexistent. Singura diferență este că Dumnezeul lui Moise ne-a dat nouă și un alt nume nou cu care să-L chemăm. Este numele, singurul nume prin care suntem mântuiți, și anume Iisus Hristos. Dacă vă mai amintiți de un episod din Ioan capitolul 8 cu versetul 58, Domnul Iisus a încercat la un moment dat să-i convingă pe câțiva lideri religioși evrei că El era Hristosul. Și le-a spus următoarele cuvinte în final. Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avram, sunt Eu. Iisus pretindea că este Domnul Dumnezeului Moise, marele Eu Sunt din Exod capitolul 3. Dumnezeul etern, neschimbător și autoexistent. Iar liderii religioși care îl ascultau și care știau Exodul pe de rost, știau că Iisus Hristos are dreptate. Dar în loc să-i dea dreptate, au spus: cuvintele acestea sunt o batjocură, sunt o blasfemie, și au încercat să-L omoare cu pietre. Însă ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos este foarte, foarte adevărat. El, Iisus, este, așa cum citim la Apocalipsa capitolul 1 cu versetul 8, cel ce este, cel ce era și cel ce vine. Cel atotputernic. Crezi că Iisus Hristos este Dumnezeul lui Moise, Domnul rugului aprins? Întrebarea este foarte importantă, fiindcă răspunsul este o chestiune de viață și de moarte. Pentru că mai târziu, în Ioan 8:24, Domnul Iisus va spune în felul următor: de aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că Eu Sunt, veți muri în păcatele voastre. Iisus Hristos este Dumnezeul care mântuiește și oricine nu crede în El nu are nicio nădejde de mântuire. Iar Iisus a continuat spunând în felul următor: când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu Sunt și că nu fac nimic de la Mine însumi. Iisus a vorbit aici despre răstignirea Lui, spunând că moartea Lui pe cruce pentru cei păcătoși va dovedi că El este Domnul cel adevărat al mântuirii noastre. Creștinul este cel care crede că Iisus Hristos este marele Eu Sunt. Din Exod capitolul 3. De îndată ce am crezut în Iisus Hristos, putem veni la El cu întrebările noastre. La fel cum a făcut și Moise. Niciodată nu se va supăra pe noi. Niciodată nu ne va respinge. Însă El vrea ca să ne punem încrederea în El, credința în El, să mergem acolo unde ne trimite El și să credem în promisiunea prezenței sale veșnice cu noi. Dumnezeu să ne ajute să avem această credință în marele Eu Sunt, Dumnezeul mântuirii noastre, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Amin.